kada gefata jirtan as Washington DC ra kadar radio sagale America saganta fan oromoti Ethiopia baka garagarat ajje chalam miler akabaju qabeñi barbadaju lamilen buqani frako nagenya mulachaju qamo walaban akqoratam congressin federalawa oromo gafate partileen morkattootaaf lammiileen hundi waltumsuun irratti hirmaachuu qabu jedhan durataa an paarticha Profeesar Mararaa Guddinaa Tsahaay Daamxootu gabaase.
Yeroo dhiyoonas kutaalee biyyattii bakka adda addaatti du'i lammiilee buqqa'uunii fi qabeenyi barbadaa'uun bal'inaan mul'achaa jira jechuun Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibseera. Durataa an paarticha Profeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti naannolee akka Kaaba Shawaa, Axaayee fi Aanota Ollaayishii godina Matakkal, godina Wallaggaa lixaa fi qeellan Wallaggaa akkasumas karaa kaaba biyyattii immoo naannoo kibbaa dabalatee rakkoon nageenyaa mudachaa jiru furmaataa tattamaa barbaadaa jiran. Rakkoolee mudachaa jiran kanas qaamni bilisaa qoratee akka uummataaf ifa godhus gaafataniiru.
Karaa Xaayee kamisee jidduu kan jiru kuni manni baay'een gubatee qabeenyi baay'eetu badeen. Namni baay'eetu du'e nu bichaa otoo hin taane bakka bu'aan saba sanaa paarlaamaa gubbaatti gadi ba'anii sabni keenya manni qeensaa gubataa jira, ajjeefamaa jira, reeffa awwaallachuuyyuu hin dandeenye jedhanii naa dubbatanii jaljedhameetuma akkuma dubbii ta'e bira darbe. Attamitti qeensaanitti deebi'u sabni suni maal gochuufi dandeenya gargaarsa maaltu kennamuutu irra jira. Qeensaatti attamitti deebi'anii ta'uutu irra jira. Isa akkasii kana iddoo tokkottis itti fufaa jira. Karaa Wallaggaas, karaa Beenishaangulis, karaa warra kibbaa kanas iddoo baay'ee wanti akkasii kuni ajjechaa wal fakkaatu itti fufaa jira. Inni kuni dhaabbachuutu irra jira. Kana gubbaatti mootummaan olaantummaadhaan biyyi kun nagaa akka argatu hojjechuutu irra jira. Isa jedhu silaa qaama bilisa ta'een eenyu maal ta'e?
Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa Dr. Alamuu Simee dhimma Koongireesiin Federaalaa Oromoo rakkooleen qaqqabaa jiran kun qaama bilisaatiin haa qulqullaa'an jedhe irratti gama mootummaatiin hojii hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
Lammiileen hoomaa keessaa hin qabne daa'imman dubartoonni maanguddoonni waan tokko keessaa hin qabne bakka adda addaatti dararamaa akka jiraman hin beekamu. Sabaan amantaadhaan walitti buusuudhaaf yaaliin guddaa taasifamaa jira biyya kana keessatti. Jidduudhuma kana oolaallee ka'umsi isaa sababni isaa adda addaa ta'uu iyyuu malee godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatee jira. Oromiyaa keessatti Wallaggaatti raawwatee jira. Beenishaangul Matakkal keessa jira. Naannoo Kibbaa Gurraa Fardaa jira. Bakka adda addaatti wanti kun yaaliin kun hin jira jechuudha. Bakka olee rakkoon kun uumametti mootummaan hatattamaan tarkaanfii fudhachaa jira. Godina addaa naannoo Amaaraattis humni federaalaa galee tarkaanfii fudhatee ajjechaa dhaabeera. Ajjechaa dhaabuu qofa dhoote humnoota seeraan ala lubbuu namaa balleessu keessatti qooda fudhatan hundumaa seeratti akka dhiyaatan hojiin hojjechaame jira jechuudha. Eenyus ta'e eenyu jechuudha. Qaamni walaba ta'e haa qulqulleessu maal kan jedhu maal jechuu akka ta'e nuuf ifaa miti. Biyya kan bulchaa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru jira. Dhaabbileen hojii kan hojjetan jira. Qaamoleen nageenyaa jiru, poolisiin jira, abbaan alangaa jira, manni murtii jira. Wanti qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu gaafatamummaa hordofsiisoo jiraata. Qaama dhaabbata kanaan dhaabbilee kanaan kan ta'uu qabu. Kanaan ala maaltu akka yaadame? Eenyu qaama walaba kana? Eenyu eessaa fida? Leejitimeesii qaamni walabdu?
Keessumaa rakkoolee uumamaa jiran kana eenyu witneesse eessaa burqee maaliif barbaachise wantoonni jedhaman kun addaan baafamanii walimachuu irraa gara furmaataatti dhufuun dirqamaa jechuun dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Profeesar Mararaatti dabaluudhaan biyyattiin rakkoo keessaa fi alaa mudachaa jiruuf falada'uuf paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartileen morkattootaa walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa akka ta'es ibsani.
Siyaasni kunis laga jiran jiru. Rakkoon kunis bal'achaa deema. Inni mootummaa fi mormituu jidduu jirus gara sabaattis gadi deemaa jira. Biyyumti kun akka biyyaatti akka ta'utti gara fuulduraatti deemuudhaafi nagaa argachuudhaafi sirna fooyyee qabu hunda walqixxummaan bulchuu danda'u uumuu keessatti duubatti hafne irraa kana gubbaatti hojjetamuu irra jiran kana gahaa keessaa bahuu kan dandeenyu hamma dandeenyetti mariidhaanii hamma dandeenyetti waliigalteen biyyaa uumamee gara sirriitti deemuun irra jira. Amma kana gochuuf immoo Enyu mal kana balles samni bar beka samo sara bela lagani enyu mal go chajira enyu akkara hoje chajira enyu badi kana gara kana ti diwa jira go chajira seru sada katau tigadi be ki ko arga to male rakko ballatu jira rakko biya kana rakko siyasa hi kada beda kana mo hundu motumanis mormitulis hundu walikilo fe gara hi ko to de be male badin kana chalu biya kana tiru fudda daaje
rakkole ka ajran yo akasin itufan biyatin gara kufati tidemti kanaf mari walo murtesa da kan professor mararan jidan irattis dr alamusime akazdechun dubataniro
imota gurra gurgudda imota biya tarat akka parti biya bulchutis parti le murkatu ta ujumare chajira akka motumatis mumuchu ministera tab odunafin yero yero agenda gurgudda biyatti tarat mari chajira kuram masih meri tu parti lain siasa mana mari parti le walini kabna hokal sa kabna agenda umane marin tasifama jura amma agenda nanti beran nojura se karasani mari acha demu dan denya duga ada biji tu fanunda kenya ti kam parti biya bulshuti si kam palsi murkato ta teisi biji kun kanunda ti nugal cha mari ane one nuraikam gumaachutu nu rajirata
kongresin federala oromo ibsa basike setti boson oromia bakka daddafi gutubiyatti gubacha jira bosona fi binensota bosona kana ke sejran bararudaf ibdirra damsun tiyefanno argachu qaban ibseram gaba sa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira